SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Marijana Buljan. Četvrtak je 12. veljače i na početku smo jednosatnog pregleda vijesti aktualnih tema. Danas govorimo o koristima tečajeva digitalne pismenosti za hrvatske umirovljenike u Australiji. Čućemo polaznike jednog tečaja u Melbourneu, što su naučili o kompjutorima, pametnim telefonima i sigurnoj upotrebi interneta. O modernoj tehnologiji govori i naša prva tema. Danci koriste aplikaciju na svojim telefonima za bojkot američke robe, nakon insistiranja Trumpove administracije da Grenland postane dio Sjedinjenih Američkih Država. Prije ovih tema čućemo vijesti. Hrvatska vlada pooštrava pravila za uvoz radne snage, ali i za tražitelje azila, a odlučeno je i da će Hrvati izvan Hrvatske dobiti svoj tjedan. Novi potres u Hajduku. Vijesti iz Hrvatske prenijeće nam Željko Kovačević i Siniša Bogdanić. No na samom početku programa poslušajmo vijesti iz Australije i svijeta. Pripremila ih je Mirna Primorac. Slušajte nas.
U današnjem pregledu vijesti poslušajte. Izraelski predsjednik danas u posjeti Melbourneu. Najmanje 20 poginulih u ciklonu na Madagaskaru. Kambodža je zatvorila gotovo 200 centara za prevarantske aktivnosti. Vi ste uz pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 12. veljače. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo pregledom vijesti iz zemlje. Nakon jučerašnje ostavke Angusa Taylora i najave da će se kandidirati kao novi čelnik liberalne stranke, danas je još troje zastupnika liberala predalo ostavke čelnici Susan Lee. Očekuje se da će uskoro biti poznato kada će u stranci liberala biti održano glasanje o povjerenju Susan Lee, odnosno o novom čelniku. Nakon jučerašnje ostavke, Taylor je oštro kritizirao Lee.
I don't believe Susan Lee is in a position to be able to lead the party as it needs to be led from here. I will continue to serve the Liberal Party.
Ne vjerujem da je Susan Lee u poziciji da vodi stranku kako treba. Nastavit ću služiti liberalnoj stranci i raditi na tome da je dovedemo tamo gdje treba biti. Ako stranka želi imati snagu da doprinese ovoj velikoj naciji na način koji je konvencionalno i tradicionalno to učinila, kazao je Taylor. Na upite SBS-a što bi konkretno radio drugačije od Susan Lee, Taylor je kazao da će fokus biti na vraćanju životnog standarda u Australiji i zaštiti njenih vrijednosti. Izraelski predsjednik Isaac Herzog suočit će se s novim prosvjedima dok se njegov posjet Australiji bliži kraju. Njega će u Melbourneu pomno čuvati policija kojoj su prema zakonima o borbi protiv terorizma dodijeljene posebne ovlasti za pretresanje ljudi na ulicama grada. Očekuje se da će planirani prosvjed u središtu Melbourneu okupiti tisuće ljudi, a policija navodi kako bi okupljanje trebalo proteći mirno. Herzog je u Australiju pozvan od strane savezne vlade nakon terorističkog napada na plaži u Bondaju, no njegov je dolazak izazvao snažne kritike propalestinskih prosvjednika i dijela političara zbog izraelskih postupaka u Gazi. U središtu Sidneja u ponedjeljak je podignuta optužnica protiv najmanje 9 osoba, a 27 ih je uhićeno, nakon što su policajci udarali i gurali prosvjednike kada je skup protiv Hercoga prerastao u nasilje. Zamjenica čelnice stranke Zeleni Marine Faruqi tijekom prosvjeda ispred zgrade Saveznog parlamenta u Canberri osudila je odluku vlade Anthony Albanese da ugosti izraelskog predsjednika. Obratile se okupljenim aktivistima kritizirajući odluku laborističke vlade kao i nedavne postupke policije u Sidneju. Senatorica je izrazila duboko razočaranje etičkim standardima aktualne vlade te je pozvala na potpuni zaokret u vanjskoj politici.
War criminals belong in prison, not in parliament. I have long lost respect for the Albanese government.
Ratnim zločincima mjesto je u zatvoru, a ne u parlamentu. Odavno sam izgubila poštovanje prema vladi Anthony Albanese, ali ni u najluđim snovima nisam mogla zamisliti da će pasti tako nisko. Ne samo da pozovu Isaaca Herzoga ovamo, nego i da mu odaju počast, kazala je Faruqi. Zdravstvene usluge za domorodačko stanovništvo diljem Australije bit će unaprijeđene uz poruku Anthony Albanese da neuspjeh u smanjenju zdravstvenih nejednakosti nije opcija. Očekuje se da će premijer u svom godišnjem govoru o inicijativi pod nazivom Closing the Gap ili zatvaranje jaza, koji će održati danas 12. veljače, najaviti dodatnih 144 milijuna dolara za zdravstvo prvih naroda te modernizaciju više od 100 zdravstvenih službi u gradovima i regionalnim područjima. Očekuje se i najava plana za snižavanje cijena osnovnih životnih potrepština u svim udaljenim trgovinama u domorodačkim zajednicama. Sniženje koje će biti uvedeno nakon uspješnog probnog razdoblja obuhvatit će 30 proizvoda uključujući brašno, žitarice i pastu za zube. Očekuje se i da će u govoru biti objavljeno da su 4 cilja inicijative zatvaranja jaza na dobrom putu da budu ostvarena, dok je kod još 6 zabilježen napredak. Broj pripadnika prvih naroda u zatvorima diljem Novog Južnog Velsa dosegnuo je najvišu razinu ikada. Podaci Zavoda za statistiku kriminaliteta i istraživanja Novog Južnog Velsa pokazuju da je broj domorodačkih Australaca u pritvoru porastao za 18,1%. Prema stanju u prosincu prošle godine u zatvorima se nalazilo 4452 odraslih pripadnika prvih naroda. Oni sada čine više od trećine zatvorske populacije te savezne države, iako čine oko 3% ukupnog stanovništva. To znači da je stopa zatvaranja pripadnika prvih naroda 15 puta veća od nedomorodačkog stanovništva, a jedan od 25 aboriđina u Novom Južnom Velsu tijekom života je boravio u zatvoru. Rekordno visoku razinu dosegnuo je i broj osoba u istražnom zatvoru. Riječ je o osobama koje su optužene, ali još nisu osuđene, te često čekaju početak suđenja. One sada čine 46% ukupne zatvorske populacije odraslih. Za kulturno primjeren oblik podrške domorodačkom stanovništvu dostupna je nacionalna telefonska linija 13 Yarn na broj telefona 139276 koja radi 24 sata dnevno i pruža pomoć u vezi sa različitim pitanjima uključujući i mentalno zdravlje. Ako vi ili netko koga poznate treba podršku možete nazvati Beyond Blue na broj telefona 1300224636 ili Lifeline na broj telefona 131114. Vi ste uz vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku, nastavljamo pregledom vijesti iz svijeta. Najmanje 20 osoba poginulo je u ciklonu na Madagaskaru, dok se ova otočna država u Indijskom oceanu suočava sa razornim posljedicama oluje. Ciklon Gezani poharao je istočnu obalu s vjetrovima brzine od oko 185 km na sat, uz udare vjetra do 270 km na sat. Dovoljno snažne da skinu limene krovove s kuća i iščupaju velika stabla. Prije dolaska ciklona vlasti su zatvorile škole i požurile s pripremom hitnih skloništa. Službenici su već upozoravali da rastuće razine mora u Toamasini poplavljuju ulice čak i prije nego što je oluje u punoj snazi pogodila to područje. Predsjednik Madagaskara posjetio je područje pogođeno katastrofom. I suosjećanja i solidarnosti s malgaškim narodom koji se suočava s ciklonom, došao sam ovamo kako bi zajedno s njima, posebno u regiji Antsinanana, odgovorio na posljedice ciklona, kazao je predsjednik. Program Ujedinjenih naroda za razvoj započeo je veliki posao uklanjanja ratnog odlagališta otpada koje je preplavilo jednu od najstarijih trgovačkih četvrti u gradu Gazi. Procjenjuje se da odlagalište sadrži više od 300 tisuća kubičnih metara otpada i doseže visinu od čak 13 metara, a vlasti upozoravaju da predstavlja rizik za okoliš i zdravlje. Odlagalište se nalazi na tržnici Fras, povijesnoj četvrti koja je prije rata opskrbljivala gotovo 600 tisuća stanovnika hranom, odjećom i kućanskim potrepštinama. Alessandro Mrakić, voditelj ureda u Gazi, kazao je sljedeće.
This situation has been affecting all the people living in Gaza City, especially those living in this neighborhood, who have been at risk of health concern.
Ova situacija utjecala je na sve stanovnike Gaze, posebno one u ovoj četvrti koji su bili izloženi zdravstvenim rizicima, osobito tijekom ljeta. No danas je važan dan jer je prvi kamion počeo odvoziti otpad na privremeno odlagalište u središnjoj Gazi, kazao je Mrakić. Predsjednik Tajvana Li Qingti pozvao je opoziciju u svojoj zemlji da ubrza odobrenje posebne obrambene proračunske stavke vrijedne 56 milijardi dolara. Upozorio je da kašnjenje u odobrenju ovog posebnog proračuna može imati ozbiljne posljedice. Želim zahvaliti američkoj vladi na podršci Tajvanu i na izdavanju ponude za vojnu nabavu u našoj zemlji. Istovremeno izjava Tajvana o odlučnosti da se brani dobila je javnu podršku Bijele kuće i dvostranačkih članova zastupničkog doma i senata. Međutim, trenutačno kašnjenje odobrenju proračuna ne samo da prijeti da Tajvan ukloni s liste prioriteta i odgodi isporuku ključnog oružja i opreme, nego također izaziva pitanja u međunarodnoj zajednici o odlučnosti Tajvana da obrani svoju državu, kazao je tajvanski predsjednik. U prosincu su Sjedinjene Američke Države najavile do sada najveći paket prodaje oružja Tajvanu vrijedan više od 15 milijardi dolara, koji uključuje rakete, artiljerijske sustave i dronove. Međutim, predloženi posebni obrambeni proračun naišao je na otpor nacionalističke stranke i stranke tajvanskog naroda. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da će predsjednički izbori u Ukrajini biti održani tek kada budu osigurane sigurnosne garancije uz postavljen prekid vatre s Rusijom. Odgovarajući na izvještaje da bi mogao planirati glasanje pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država, Zelenski je rekao da će, čim se uspostavi prekid vatre, biti održani predsjednički izbori. Izbori su u Ukrajini suspendirani od početka ruske invazije 2022. godine, a Zelenski je na dužnost izabran 2019. godine na mandat od 5 godina. Iako je Rusija 2024. godine višekratno pokušavala dovesti u pitanje legitimitet Zelenskija, ankete pokazuju da među ukrajinskom javnošću postoji mala spremnost za održavanje predsjedničkih izbora tijekom rata. Kambodža je zatvorila gotovo 200 centara za prevarantske aktivnosti, scam centers, u nedavnoj akciji protiv transnacionalnog kriminala. Od kraja prošle godine uhićena su 173 počinitelja povezana s tim centrima, a 11 tisuća radnika je deportirano. U posljednjih nekoliko tjedana tisuće radnika u tim centrima, od kojih su neki bili žrtve trgovine ljudima i zatvoreni u brutalnim uvjetima, pobjeglo iz kompleksa pokušavajući se vratiti kući, što je organizacija Amnesty International opisala kao humanitarnu krizu. Šef policije provincije Kampot rekao je da su vlasti rasporedile snage kako bi čuvale kompleks centra za prevarantske aktivnosti u tom području. U cijeloj našoj provinciji imamo tek oko 1000 policijskih službenika i oko 300 vojnih policijskih službenika. Čak i kada spojimo obje snage, ne možemo zaustaviti radnike, jer ih je bilo oko 6 do 7 tisuća kada su napustili ovo mjesto. Zato smo ih pustili da odu, ali smo rasporedili policijske snage da čuvaju kompleks. 31 zgrada u kompleksu i dalje sadrži dokumente, računala i mobilne telefone, jer ih još nismo imali vremena pregledati, kazao je šef policije. Danas jedan dolar vrijedi 0,71 američki dolar, 0,52 britanske funte te 0,60 eura. I na koncu današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 29 stupnjeva Celzijusa. Adelaide oblačno i 23. U Melbourneu danas vjetrovito i umjereno oblačno i 18. Hobart moguća kiša 18. Canberra također moguća kiša i 29. Sydney kiša 28. Brisbane moguća kiša 35. I u Darwinu je također moguća kiša te se očekuje maksimalna dnevna temperatura do 31 stupanj Celzijusa. Slušali ste pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 12. veljače. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama.
Slušate vijesti za četvrtak 12. veljače u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
Ministar Piletić na odlasku je poručio da resoru treba više elana i svježine nego što to on može dati. Vlada pooštrava pravila za uvoz radne snage, ali i za tražitelje azila. Hrvati izvan Hrvatske dobit će svoj tjedan. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Ministar rada i socijalne politike Marin Piletić stao je pred novinare kako bi odgovarao na pitanja o svojem odlasku s ministarske pozicije nakon 4 godine. Kaže, mandat mu nije bio ni malo jednostavan, ali i da su provedene brojne reforme i ostvareni mjerljivi rezultati. Istaknuo je da je odluka o odlasku donesena u dogovoru s premijerom Andrejom Plenkovićem, a kao razloge naveo je i osobne okolnosti te želju da više vremena posveti obitelji. Piletić je podsjetio na reforme radnog zakonodavstva, jačanje mjera zapošljavanja te rekordnu visoku zaposlenost uz pad nezaposlenosti. Naglasio je izmjene mirovinskih zakona, rast prosječne mirovine na više od 700 eura te više od 1000 eura za 40 godina staža. U socijalnom sustavu izdvojio je zakon o osobnoj asistenciji i inkluzivni dodatak koji danas koristi više od 200 tisuća građana. Budućem ministru Alenu Ružiću poželio je uspjeh i ponudio podršku, uvjeren da će sustav nastaviti razvijati odgovorno i uz socijalnu osjetljivost.
Ja mislim da sada sve ovo što sam kazao će imati naravno potrebu i usavršavanja i praćenja, i ja zaista vjerujem da će profesor Ružić nastaviti ovaj posao raditi iznimno odgovorno, ponavljam, sa puno više elana i svježine nego što bi to činio ja da sam nastavio raditi ovaj posao. Hvala vam svima, evo, na podršci, na informiranju. Nadam se da mi niko od vas neće ništa zamjeriti, da nije bilo nekorektnog komuniciranja.
Vlada je Saboru uputila izmjene zakona o strancima kojima se za strane radnike kao uvjet za produljenje dozvole uvodi obveza učenja i polaganja ispita iz hrvatskog jezika. Koje su planirane promjene u sustavu azila, objasnio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Uvodi se obvezna granična procedura azila za tražitelje međunarodne zaštite koji obmanjuju nadležna tijela iznošenjem lažnih informacija, predstavljaju prijetnju nacionalnoj sigurnosti ili dolaze iz zemalja s pragom odobrenja međunarodne zaštite manjim od 20%.
Kada je riječ o stranim radnicima, poslodavci koji se nađu na takozvanoj crnoj listi zbog nepravilnosti godinu dana neće moći dobiti nove dozvole za boravak i rad, a uvodi se i obveza da elektroničkim putem prijave prestanak ugovora. Povećava se i udio domaćih radnika. Za pozitivno mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, najmanje 10% zaposlenih moraju biti državljani Hrvatske ili država europskog gospodarskog prostora. Popisani su i financijski kriteriji za poslodavce te dulji rok za prijavu boravišta stranih radnika. Ako strani radnik odbije posao koji mu ponudi HZZ, izgubit će dozvolu za rad. U prvih 9 mjeseci prošle godine izdano je oko 136 tisuća radnih dozvola, manje nego godinu ranije. Ministar gospodarstva Anto Šušnjar najavio je i novi zakon o trgovini.
Zakonom o trgovini ćemo omogućiti jedinicama lokalne samouprave da na svojim područjima mogu, ukoliko za to ima potreba, regulirati radno vrijeme, to jest prodaju alkoholnih pića u rasponu od 20 do 6 sati.
Hrvati izvan Hrvatske dobit će svoj tjedan. Obilježavat će se krajem svibnja, kada je i Dan državnosti, objasnio je to na sjednici vlade Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Cilj je povećati vidljivost Hrvata izvan domovine u hrvatskoj javnosti, ojačati međusobno povezivanje i osjećaj pripadnosti jedinstvenom hrvatskom narodu, te dodatno razvijati hrvatsko zajedništvo.
Vlada je na prijedlog Ministarstva zdravstva imenovala kardiokirurga Zvonimira Antu Kordu novim ravnateljem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Na čelo zavoda dolazi nakon smjene dugogodišnjeg ravnatelja Lucijana Vukelića, a u medijima se od početka spominjao kao glavni favorit. Korda je radio u KBC u Zagreb, zatim 10 godina u klinici Magdalena, te se ponovno vratio u KBC Zagreb, gdje je vodio odjel za kirurgiju stečenih srčanih bolesti. Ipak o njegovu upravljačkom iskustvu za sad se malo zna. Pred novim ravnateljem su brojni izazovi, od financijske stabilnosti sustava i kontrole troškova do smanjenja lista čekanja. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ove godine raspolaže proračunom od oko 8 milijardi eura. SDP optužio vladajući HDZ za širenje laži i politička podmetanja nakon, kako navode, uspješne stranačke konvencije i odluke da na izbore idu zajedno s platformom Možemo. Iz SDP-a poručuju da se vladajući boje gubitka vlasti, te tvrde da je premijer Plenković stranku pomaknuo udesno. Kritizirali su i, kako kažu, političku instrumentalizaciju Thompsona, sporove oko zasluga branitelja, te ocjene da je Marin Piletić bio uspješan ministar. Odbacuju i tvrdnje o navodnim planovima predsjednika Republike Zorana Milanović za kandidaturu na parlamentarnim izborima. SDP zaključuje da građani zaslužuju odgovornu politiku i najavljuju borbu za, kako ističu, pravednije društvo i bolji život. U ovom trenutku SDP i Možemo zajedno imaju veći postotak podrške birača od vladajućih HDZ-a i Domovinskog pokreta. A predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava potvrdio je da je primio prijetnje smrću napisane ćiriličnim pismom, poručivši da ga one ne plaše. Dodao je i da ima veliko povjerenje u obavještajni sustav.
Moram pohvaliti tu hrvatske sigurnosne službe koje uvijek reagiraju i uvijek otkriju odakle te prijetnje dolaze. Nakon što smo u Domovinskom pokretu zajedno sa vladom uklonili mauzole i četničkom vojvodi Vukašinu Šoškočaninu, već su došle te dodatne otrovne strelice i iz područja Republike Srbije i iz Hrvatske, a sada očito smeta i otkrivanje stratišta Hrvata u Drugom svjetskom ratu.
Na sjednici Vukovarskog gradskog vijeća upozoreno je da se djelovanjem struja Dunava i taloženjem pjeska Vukovarska Ada polako približava kopnu Republike Srbije, pa bi se u slučaju nastavka tog trenda mogla i fizički spojiti sa Srbijom. Po riječima gradonačelnika Vukovara Marijana Pavličeka, djelovanjem struja Dunava i taloženjem pjeska zatrpava se prolaz između Vukovarske Ade, omiljenog ljetnog izletišta građana Vukovara i lijeve obale Dunava, odnosno srbijanskog teritorija. O svemu smo upoznali Hrvatske vode, koje mogu izmuljavanjem produbiti taj prolaz, rekao je Pavliček. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kaznilo je europarlamentarku i bivšu ministricu turizma i sporta Nikolinu Brnjac s 800 eura zbog nesklada u imovinskoj kartici za 2023. Utvrđeno je da nije prijavila prihode od sveučilišta Sjever od oko 1400 eura godišnje, dok je istodobno navela primanja od imovine koja prema podacima Porezne uprave nije ostvarivala. Neusklađenosti su pronađene i u prijavljenim prihodima njezina supruga, te u neprijavljenim vozilima. Povjerenstvo je razmatralo i slučaj člana uprave JANAF-a Vladislava Veselice, ali zbog manjeg odstupanja u podacima o plaći supruge nije izrečena kazna. Ipak otvoren je novi predmet kako bi se provjerili navodi o isplatama za edukacijske programe. Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Bio je to Siniša Bogdanić s vijestima iz Hrvatske. Nastavljamo sportskim vijestima.
Na zimskim olimpijskim igrama u Italiji hrvatske sportašice i sportaši za sada samo nastupaju bez značajnijih rezultata. Potresi u Hajduku, po svemu sudeći ove godine, odustaje se od naslova prvaka. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Hrvatski biatlonci su utorak dočekali svoj prvi nastup naoružani optimizmom i dobrim raspoloženjem, ali su nakon odskijanih 20 km i 4 gađanja ostali prilično razočarani. Matija Legović malo manje, Krešimir Crnković malo više. Legović je svoj debitantski olimpijski nastup završio na 72. mjestu sa 6 promašaja, gotovo 9 minuta i 40 sekundi za ostatka za pobjednikom. I Crnković je na neki način bio debitant, ali samo kao biatlonac. Ni činjenica da je startom u utrci postao prvi hrvatski olimpijac nastupima u dvama različitim sportovima nije mogla ga utješiti. Završio je 76. sa zaostatkom od 10 minuta. Za HRT su izjavili.
Mislim da je bilo ajde solidna utrka, sa pucanjem baš nisam najzadovoljniji.
Krenuo sam dobio na stevelištu, ali kasnije taj umor sa staze se prelomio i na stevelištu, tako da nije baš najbolje.
Sljedeći nastup biatlonci imaju u petak kada je na programu sprint utrka na 10 km. Hrvatska nordijska reprezentacija ostala je bez plasmana u četvrtfinale pojedinačnog sprinta klasičnom tehnikom, ali nitko od troje hrvatskih trkača stadion nije napustio potpuno razočaran. Marko Skender je svoj drugi nastup na olimpijskim igrama otvorio 61. mjestom u konkurenciji 93 trkača. Skender je za HRT rekao.
Evo, gotova je prva utrka sprinta. Sad sam se službeno upisao svoje druge olimpijske igre.
Tena Hadžić je u cilj ušla 66. u konkurenciji 89 skijašica trkačica. Za HRT je rekla.
Završila sam svoju prvu utrku ovdje na stadionu u Val di Fiemeu. Dojmovi nije savršeno, ali nije ni loše za početak.
Ema Sobol je osvojila 75. mjesto, hrvatska rekorderka u brzom klizanju na kratke staze. 27-godišnja Valentina Aščić nije se uspjela plasirati u četvrtfinale u disciplini 500 metara na zimskim olimpijskim igrama u Milanu. Sobol za HRT.
Današnja utrka na 500 metara nije išla po planu, može samo bolje od ovoga ići dalje.
Iz Hajduka je sporazumno otišao sportski direktor Goran Vučević. U njegovom odlasku oglasio se i urednik sportskih novosti Robert Čola, koji je u komentaru najblaže rečeno napisao kako mu je nejasna odluka uprave koja ima i novi potez. Neće s najboljim Hajdukovim igračem Markom Livajom potpisati novi ugovor. O sportskom direktoru Vučeviću na konferenciji za novinstvo govorio je predsjednik uprave Hajduka Ivan Bilić.
Određeni dogovori i određeni preduvjeti i jamstva koji su bili dani Goranovoj platformi nisu bili ili ne mogu biti iz nekog razloga popunjeni i s njim smo dogovorili sporazumni razlaz i on je dogovoren mirno, dogovoren je zajednički, dogovoren je na interes sviju. Goran nije dao, niti je primio otkaz. Donijeli smo neko rješenje koje je u ovoj situaciji najmanje loše za sve, a posebno za klub. I zbog toga je dogovor da će Goran ostati i biti u službi u klubu do trenutka kada nađemo novog sportskog direktora. Raketić ostaje na svojoj funkciji, on je tehnički direktor, on je neko na koga klub računa, ali u funkciju koju on trenutno je i on će je nastaviti obavljati.
Rekao je predsjednik uprave Hajduka Bilić.
Čuli smo sportsko izvješće Željka Kovačevića i toliko za danas u vijestima. Nastavljamo temama iz Danske, gdje suvremena tehnologija pomaže građanima u bojkotu američke robe i kompanija, a zatim razgovaramo s hrvatskim umirovljenicima u Melbourneu o tečaju digitalne pismenosti. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Jedna danska aplikacija koja je uspostavljena kao odgovor na retoriku američkog predsjednika Donalda Trumpa o Grenlandu pretvara svakodnevnu kupovinu prehrambenih namirnica u tihi čin prosvjeda. Dok kupci skeniraju proizvode kako bi saznali gdje njihov novac zapravo odlazi, tehnologija, politika i izbor potrošača se isprepliču, otkrivajući da se globalne napetosti ne odigravaju samo u parlamentima ili na prosvjedima, već i na policama velikih trgovačkih centara. Prilog Esmal Galiba za naš program je pripremila Ana Solomon.
Kupovina namirnica u Danskoj Grenlandu odnedavno ima političke implikacije i to zahvaljujući aplikaciji koja kupcima govori u koju zemlju odlazi njihov novac prilikom odabira određenog proizvoda s polica velikih trgovačkih centara. Aplikacija je svojevrsni odgovor na prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o preuzimanju Grenlanda.
One way or the other we're gonna get it.
Ali i zbog ismijavanja obrambenih sposobnosti te zemlje.
Greenland basically their defense is two dog sleds. Do you know that? You know what their defense is?
two dog sleds.
Grenland se u principu u svojoj obrani oslanja na dvije pseće zaprege, izjavio je predsjednik Trump jednom prilikom. 53-godišnji kreator digitalnog sadržaja Jan Rosenfeld je stvorio aplikaciju kako bi pomogao Dancima u donošenju informirane odluke pri odabiru proizvoda s polica velikih trgovačkih centara.
Many people were frustrated and thinking about, you know, how do we actually do this in practical terms?
Mnogi su bili frustrirani razmišljajući o tome kako to zapravo utkati u praksu. Vrlo je teško vidjeti je li neki proizvod ako koristite skener barkodova zapravo američki ili ne, je li danski ili ne. A ako to ne znate, ne možete donositi svjesnu odluku, kazao je Rosenfeld. I upravo tako je nastao Made-O-Meter. Aplikacija omogućuje korisnicima fotografiranje proizvoda koristeći umjetnu inteligenciju kako bi identificirala gdje su oni proizvedeni, tko je njihov vlasnik i gdje odlazi profit, pretvarajući tjednu kupovinu u reviziju globalne moći.
You can now take a photo of several products and it will analyze
Možete fotografirati nekoliko proizvoda koje će aplikacija analizirati. Dakle, na taj način možete prepoznati koji proizvodi su sigurni, a koje treba izbjegavati. Shodno tome, možete donijeti odluku da ne želite kupovati američke proizvode, već samo one proizvedene u Europskoj uniji, istaknuo je Rosenfeld. Nije potreban barkod, nema sitnih pisanih slova, te nije potrebna prisutnost policije za suzbijanje demonstracija.
By using artificial intelligence, you can take an image of a product. It doesn't have to be a barcode, it could be any product.
Korištenjem umjetne inteligencije možete uslikati proizvod. To ne mora biti barkod, već bilo koji proizvod i na taj način možete pronaći točne informacije o proizvodu, uključujući i informacije o proizvođaču i njegovom krajnjem vlasniku. Na taj način posjedujete informacije temeljem kojih možete donositi odluke, pojašnjava Rosenfeld. Interes za tom aplikacijom je porastao koncem siječnja, kada je američki predsjednik Trump ublažio svoju retoriku po pitanju švicarskog grada Davosa, isključivši uporabu sile, odgodivši primjenu carina i objavivši ono što je nazvao, citiramo, okvirnim sporazumom o sigurnosti Arktika. U Danskoj se malo tko osjeća umirenim, a bojkot se počeo ubrzavati.
Past three days there has been taken 70,000 photos of images by people.
U protekla tri dana je snimljeno 70,000 fotografija kako od strane postojećih, tako i od strane novih korisnika aplikacije. U App Store-u smo u jednom danu dobili 15,000 novih korisnika, izjavio je Rosenfeld. Made-O-Meter nije jedina aplikacija koja je u mogućnosti kupcima odati te informacije. Još jedna danska aplikacija, Non-USA, također omogućuje kupcima skeniranje proizvoda kako bi provjerili jesu li oni u američkom vlasništvu. Njezin su osnivač Jonas Piper kaže da je učinak suptilan, ali stvaran.
We kind of noticed with some of the users saying like they felt like a little bit of the pressure was lifted off them.
Primijetili smo da su neki korisnici kazali da su osjetili olakšanje prilikom skeniranja proizvoda koje svakodnevno koriste. Osjećaju se kao da su u ovoj situaciji na neki način povratili moć, ustvrdio je Piper. Ekonomisti pak kažu da je utjecaj u većoj mjeri simboličan nego strukturan. Kristina Gravert sa sveučilišta Kopenhagen kaže da samo mali dio proizvoda iz velikih trgovačkih centara dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država.
So if we look at Danish supermarkets, we have around 1-3% of products that are actually from the US. So this is quite a small share.
U danskim trgovačkim centrima imamo oko 1-3% proizvoda koji su zapravo iz SAD-a, tako da je to poprilično mali udio. Ali ako razmislimo o tome koliko ljudi posjeduje iPhone ili koristi Netflix, Amazon, Microsoftove proizvode ili komunicira putem Instagrama, onda zapravo uviđamo da je to velika većina. Ako manje ljudi koristi te mrežne proizvode, oni postaju manje važni i drugima. Dakle, ako doista želimo imati utjecaj, tu bismo trebali početi, zaključila je Gravert, dodavši da prava promjena zahtjeva kolektivnu akciju, a ne samo odlučnost pojedinaca.
So I do think it can be interesting to, for big brands to think about, so big supermarket brands to say, okay, we're not gonna carry these products anymore because consumers don't want to buy them.
Bilo bi zanimljivo kada bi veliki trgovački centri donijeli odluku da više neće prodavati određene proizvode koje potrošači ne žele kupiti. A ako razmislite o velikim tvrtkama, to bi moglo imati utjecaj na uvoz. Ali ako želimo da do toga dođe, to bi trebao biti u većoj mjeri organizirani napor. Neće doći do promjene samo ako pojedinačni potrošači troše manje, prokomentirala je Gravert. Ispred jednog trgovačkog centra u Kopenhagenu Morten Nielsen, 68-godišnji umirovljenik i bivši časnik mornarice, razmatra zamjenu svojih američkih proizvoda za europske, a zašto krivi američkog predsjednika.
Yeah, it's why that's because of Trump's politics. Of course it is. And yes, we do boycott, but we don't know all the American goods.
Da, to je zbog Trumpove politike. Naravno da bojkotiramo, ali nismo upoznati sa svim američkim proizvodima. Dakle, uglavnom se radi o poznatim zaštitnim markama. To je uglavnom osobni osjećaj. Dakle, osjećamo da nešto poduzimamo, iako smo svjesni toga da to nije značajna promjena, zaključuje Nielsen. No drugi, poput 64-godišnjeg Nilsa Gronlika, su odlučni u odašiljanju jasne poruke SAD-u.
The situation right now in Europe and US is not good.
Trenutna situacija u Europi i SAD-u nije dobra. Stoga smatram da našim odbijanjem kupnje američkih proizvoda odašiljemo jasnu poruku, ustvrdio Gronlik. 63-godišnja Charlotte Fuchslang nije posve uvjerena da je ovo način na koji treba djelovati.
I think it's, you know, because of Trump.
To je zbog Trumpa, koji je jedan vrlo neobičan predsjednik. Ne mislim da bismo trebali prosvjedovati na taj način, poručile Fuchslang. Aplikacije Made-O-Meter i Non-USA više nisu iznimke. One su samo dio sve većeg digitalnog seta alata za potrošačke proteste. Od aplikacije No Thanks, koja pomaže korisnicima u izbjegavanju tvrtki povezanih s Izraelom, do aplikacija Boycott X i Boycott, gdje skeneri barkodova služe kao moralni kompasi za sve aspekte djelovanja, od zaštite ljudskih prava do ekoloških uzroka. Oni možda neće potresti vlade ili unijeti promjene u trgovinsku politiku, ali ti alati ukazuju da će se 2026. godine globalnom geopolitikom moći upravljati na brojne načine.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Esama Algaliba. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku, slijedi priča iz Hrvatske zajednice u Viktoriji. Starije osobe u Australiji dalje su nesrazmjerno zastupljene među žrtvama internetskih i telefonskih prijevara, s financijskim gubicima koji često nadmašuju one u mlađim dobnim skupinama. Nerijetko stariji Australci ostanu i bez životne ušteđevine. Osim toga, digitalna i internetska nepismenost često znači još veću usamljenost i izoliranost, što već predstavlja gorući problem starijih. Savezna vlada i pojedinačne australske države nude često kroz udruge i socijalne organizacije tečajeve digitalne pismenosti. Koliko takvi programi stvarno pomažu u svakodnevnom životu i osjećaju sigurnosti na internetu, provjerila sam u razgovoru s Hrvatima u Melbourneu koji su krajem prošle godine pohađali jedan takav tečaj. Ja sam Marijana Buljan.
Gospođa Buljan će malo razgovarati sa vama.
Hvala vam i dobar dan vam svima.
Razgovor o digitalnoj i internetskoj pismenosti vodili smo, kako i priliči, preko video poziva. S druge strane ekrana bila je mala i agilna skupina starijih Hrvata u Melbourneu. Ovako su se predstavili i objasnili zašto su se odlučili upisati na tečaj.
Ja sam Lilja Voja, dolazim na tečaj, već par puta sam bila i puno toga sam naučila, jel? Da bi mogli lakše u životu komunicirati, pošto danas ako ne idemo na kompjutere, mi smo nepismeni. Jel? A ovako, barem smo, ja mislim, polupismeni.
Ja sam Ivan Grbić i dolazim na kompjuter jer smo došli u situaciju u kojoj se puno toga događa oko nas koje mi nismo bili upoznati sa tom situacijom. To su telefoni, bankovni računi, sve što nam dolazi, sve ide na e-mail. A pošto sa nas je e-mail isto bilo, kad gledaš kroz prozor na ulicu vana, ne možeš dokučiti. I onda smo morali dolaziti na computer classes.
Ja sam Matu Živković, tu sam polaznik i stalno polažem. Ja ne bih nikada odustao od toga dokle god traje. I ići ću do kraja, čuo sam da će ih zatvoriti, da nemaju dosta financije. Jako bi mi bilo žao. Šta ćemo, sjedio u kući i gledao televiziju ili učio i da budem sa vremenom unapređen, da ideš sa tehnologijom i sa svime.
Prvo pitanje je kako bi ocijenili svog učitelja, a tečaj je vodio Vlado Jakopanec, naišlo je prvo na smijeh, a onda i objašnjenje.
Pa, moje ime je Mira Jakopanec i to je jako teško pitanje za mene. Jer je Vlado moj suprug. Ja sam zapravo došla na njegov tečaj kad sam otišla u penziju krajem prošle godine. Iako sam ja radila u školi i puno sam se bavila, puno sam radila na kompjuteru, naravno, bilo je puno nekih osnovnih stvari za koje nisam imala vremena da uđem u njih. I onda sam se pridružila ovom tečaju, ali bez obzira na moju poziciju supruge, Vlado je vrlo strpljiv i vrlo sistematičan. I prilagođava se svim našim potrebama vrlo dobro.
Je, Vlado je vrlo dobar učitelj, vrlo dobar.
Učitelj je pak ovako odgovorio na pitanje što je bio najveći izazov za polaznike ovog, a i ranijih brojnih tečajeva.
Uopće, sam kompjutor je predstavljao jednu misteriju, jer ja mislim da je 90% upisanih nisu znali niti upaliti kompjutor, jer oni su, neki su donijeli kompjutor, neki su pitali za savjet što kupiti i tako dalje. Isto tako mobilni telefon, s obzirom da je i to kompjutor, oni su znali samo pozvati nekoga, poslati poruku, eventualno vidjeti fotografiju, ništa drugo. Tako da je uopće sam kompjutor izazivao nekakvo podozrenje i bila nekakva misterija. Ali kad smo već ušli u kompjuter, znali smo ga otvoriti, govorili smo o programima i tako dalje, onda je sljedeći izazov bio internet.
Ljilja Goja nabraja za što ili na koji način polaznici tečaja sada koriste internet u svakodnevnom životu.
Koristimo poruke, messages za banko plaćanje računa, što nam je malo teže nego inače druge sve stvari. I, mislim, drugih različitih stvari. Okljuteno skoro sve, Vlada nas ipak uči.
Naravno, uz prednosti i koristi interneta ruku pod ruku idu i opasnosti. A upravo su osobe starije od 65 godina najzastupljenije među žrtvama internetskih prijevara u Australiji. Vlado Jakopanec kaže da većina polaznika na tečaj dolazi sa svješću da na internetu vrebaju i opasnosti.
Jako puno njih je čulo o tim problemima sigurnosti na internetu. Neki su, nažalost, već imali gorka iskustva, izgubili su dosta novaca na preko mobilnog telefona, jer ih je netko, znate, ono, navukao na odgovarati nekakva pitanja o sebi, ime i prezime, kao javio se neko iz Telstre pa treba broj računa i takve stvari. Moram reći da je u programu mojemu jedna od prvih lekcija, zapravo ne samo jedna, nego obično dvije, je bilo o sigurnosti na internetu. Što i kako izbjeći da ljudi ne budu prevareni, da mogu sigurno upravljati kompjuterom i ploviti internetom. I mislim da je to zapravo važnije od same samog onog kasnije što će naučiti o internetu. Isto kao u automobilu, je li motor nije toliko važan koliko je važna kočnica.
Kako se dakle treba ponašati na internetu? Što su naučili na tečaju? Odgovaraju Ljilja i Ivan.
Najvažnije je da ono što nismo sigurni da ne diramo. Ja mislim da ne treba, jel, nego što znamo raditi, to radimo.
Da, ali isto tako da ako nešto je nesigurno, potraži informaciju, da bi se osigurali da ne ulazimo u te, kako mogu reći, provokacije koje se šalju na i telefon i na internet, da se ne otvaraju, može se otvoriti do jedne granice, ali ne idi dublje unutra jer bi mogao ući u jako veliku komplikaciju.
Digitalna pismenost može starijim osobama vratiti i nekadašnju samostalnost u svakodnevnom životu. Zato je posebno važno, naglašava Jakopanec, naučiti kako kupovati na internetu.
Mladi ljudi nemaju problema sa odlaskom u Woolworths, u Kohl's i bilo gdje. Ako su malo bolesni, ponekad to brzo prođe i tako dalje. Obično je tu obitelj. Kod starijih ljudi je problem, puno njih žive sami i znaju biti bolesni, zna se dogoditi da zbog artritisa, pojma nemam čega, ne mogu ustati, teško idu i onda moraju uvijek zamoliti ili susjeda ili neku socijalnu službu, nekoga ko će doći im obaviti kupovinu. Ja sam uvijek stavljao naglasak na važnost toga da mogu se ljudi služiti kompjutorom ili mobilnim telefonom, da mogu kupovati stvari ako ostanu u krevetu, ako se ne mogu maknuti. Većina ljudi će to prihvatiti. Kupovanje, međutim, recimo da plaćaju račune i da vode bankarske si poslove svoje privatne, tu obično 50% ljudi ne želi u to ulaziti. Iako ja smatram da je to važno isto kao i kupovanje, jer ukoliko netko od starijih ljudi ostane nemoćan, ostane vezan za krevet, isto je tako jako važno da zna provjeriti je li mu došla mirovina, jesu li plaćeni svi računi, da li treba platiti te račune, jer obično, kao što znate, umirovljenici plaćaju račune u banci, na pošti i tako dalje.
Jakopanec, koji je vodio više sličnih tečajeva u posljednjih 10 godina, kaže kako je u hrvatskoj zajednici u Australiji jasno prepoznata važnost digitalnog opismenjivanja starijih, no da ponekad neočekivanu prepreku predstavljaju djeca polaznika, posebice kada je riječ o internetskim kupovinama i bankarstvu.
Djeca upisanih obično nisu bila oduševljena time, zato jer djeca obično smatraju, a moj tata i mama su stari, šta im to treba, samo ih to opterećuje, to ih brine i tako dalje, nastradat će. Pa ja mislim da nekih svega 20% upisanih je imalo potporu djece. I recimo kad bi dobili domaću zadaću da nešto naprave, oni su to napravili i ponosno su rekli to je moja kćerka mi pomogla ili sin ili unuk i tako dalje. Obično kažu, ja pitam unuka, on mi to napravi, ali ništa neće objasniti, nema on strpljenja za to, nema ni sin i tako dalje. A bilo je ekstremnih slučajeva kada su roditelji upisali tečaj i onda recimo poslije 2-3 lekcije bi došla kćer ili sin vrlo ljutito i galamili bi na mene misleći valjda da sam ih ja na to nagovorio, to njima ne treba, oni to ne žele.
Svi moji sugovornici napomenuli su i da im je posebno korisno bilo to što je tečaj na hrvatskom. Poslušajte Ivana.
Učvrstimo razumijevanje između engleskog i hrvatskog na ikone koje se koriste na kompjuteru. Mi ne možemo znati svaki ikon da ga možemo interpret kako on stoji i za čega on služi. A kad se objasni na hrvatskom, i onda mi možemo upoređivati da budemo sigurni da znamo šta taj ikon znači.
Praktična primjena vještina savladanih na tečaju je očigledna od komunikacije, bankarskih poslova, kupovine, ali Vlado Jokopanec ističe da starije osobe od ovakvih tečajeva mogu imati i druge prednosti.
Hrvatska zajednica je dosta prepoznala tu potrebu da se naši umirovljenici i stariji ljudi bave time. Ne samo zbog potrebe za kupovanjem i tako bankarenjem i tim stvarima, nego i zbog ne znam kako bih rekao, mentalne stimulacije. Zbog za starije ljude je jako potrebno da se odgodi ta pojava senilnosti i tih stvari. A znamo dobro, psiholozi nam i ljudi koji se bave starijim ljudima, oni nam uvijek govore da je za ljude starije dobi jako, jako važna ta mentalna stimulacija, to da nešto uče, šta ja znam, ispunjavaju sudoku, da uče matematiku, nemam pojma, a mislim da je kompjutor i sve u vezi s kompjutorom itekako divna prilika, praktična prilika da budu stvarno, njihov mozak da bude stimuliran maksimalno, jer to stvarno nije lako za njih, mora se ponavljati neke lekcije, moramo ponavljati 3-4 puta. Međutim, ja mislim da je korist ogromna za njihovo mentalno zdravlje.
Bio je to Vlado Jokopanec, voditelj tečaja digitalne pismenosti u Melbourneu, čime završavamo ovu priču. Ostaje nam dovoljno vremena za podsjetnik na vijesti dana. Angus Taylor je formalno potvrdio da će izazvati Susan Lee na izbore za čelništvo liberalne stranke. U Melbourneu pojačane mjere sigurnosti uoči prosvjeda protiv posjeta izraelskog predsjednika Herzoga. Najmanje 20 osoba poginulo je u ciklonu na Madagaskaru. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručio da će predsjednički izbori u Ukrajini biti održani tek kada budu osigurane sigurnosne garancije i uspostavljen prekid vatre s Rusijom. Hrvatska vlada pooštrava pravila za uvoz radne snage te za tražitelje azila. Odlučeno je da će Hrvati izvan Hrvatske dobiti svoj tjedan krajem svibnja. I bilo je to sve za danas u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku. Hvala vam na slušanju, ja sam Marijana Buljan. Ponovo smo s vama sutra u petak u 11 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.